Я письмо достал, Николай Иванович.
И опять запрещенное?
Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо! Drop the charges! Запрещенное давай!
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρέχουμε εδώ να προλάβουμε να φτιάξουμε τις θέσεις, τα κομματάκια, να βάλουμε τις σκέψεις μας σε μια σειρά. Καλησπέρα, καταρχάς από μένα και από το Δικαίο. Γεια σου. Καλησπέρα ξανά. Ο Δικαίος είναι πλέον, όπως του λέγα πριν, σχεδόν ένας μόνιμος συνεργάτης. Τον καλούμε συνήθως σε ιστορικά θέματα, τα οποία έχει έφεση και το λέγειν. Σήμερα θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε στον χειμώνα που πέρασε, κάνοντας ένα μικρό αφιέρωμα στο εργατικό κίνημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν θυμάστε, είχαμε σταματήσει εκεί στη δεκαετία του 30, σε αυτό που ονομάστηκε φορντισμός και η έναρξη του βιομηχανικού συνδικαλισμού. Έτσι δεν είναι, καλά τα λέω, καλά τα θυμάμαι.
Πάρα πολύ καλά.
Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι, είχες μιλήσει τελειώνοντας για τη μεγάλη άνοδο στην Αμερικανική κοινωνία του συνδικαλιστικού κινήματος, της οργάνωσης της εργασίας και του οργανωμένου φορέα του, των διεκδικήσεων. Οπότε θα βάλουμε ένα σχετικό τραγουδάκι και θα επανέλθουμε, ξεκινώντας να μιλάμε για αυτό το θέμα. Θέλεις, πριν σταματήσουμε στον πόλεμο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Και συνεχίσουμε από εκεί και πέρα με τον πόλεμο και το μεταπολεμικό κλίμα. Λοιπόν, έχεις διαλέξει δικαίω το Sit Down Strike. Έχει να ακούσουμε ή θα ξεκινήσουμε με Crickets?
Να ξεκινήσουμε.
Τι προτιμάς?
Δεν προτιμάω κάτι. Θέλω να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ.
Εντάξει, εντάξει. Πάμε κάτι σχετικό. Εγώ νομίζω το Sit Down Strike μπορούμε να το βάλουμε σαν ξεκίνημα και να τελειώσουμε με τους Crickets την ενότητα αυτή, την πρώτη. Driving home, my head is full of songs and smoke. And while I drove along, what made me go down Chevrolet, I guess I'll never know. At 1 a.m. the place was lit with amber street light glow. Is this the place where brave men stood to corporation power and yell to the winds, to hell with you, this is the worker's hour. Simple men with work-worn hands and lives not worth a damn formed a line to live or die once the fight began. Is there a truer heart today than those who took a stand? In 1937, cold, the sit-down strike would end. They left their wives and babies alone to face uncertainty, and what they earned when spirits burned was passed today to me. And all the finks who tried to make us go, we stand for right and we'll win this fight, match 'em toe to toe. So bring 'em on, we're waiting here to fight or talk, you choose. And while we hold our brother's hand, the worker will never lose. Is there a truer heart today than those who a stand? In 1937, cold, the sit-down strike would end. They left their wives and babies alone to face uncertainty, and what they earned when spirits burned was passed today to me. Stories told of all those desperate nights. I wish I could have stood with them to see their wives come down, to stand a line between their men upon this battleground. Is
echoes here to rally up the crowd. And as long as we still hear the voice of 37 strong, they'll live within and guide our path that leads us ever on. Is there a truer heart today than those who took a stand? In 1937, called the sit-down strike would end. They left their wives and babies alone to face uncertainty in what they earned when spirits burned was passed. Today to me, spirits burned was passed today to me.
Δικαίω αναφέρεται στο 1937, προφανώς στην απεργία, στον όμιλο της General Motors και ιδιαίτερα στο εργοστάσιο της Ford, δεν είναι?
Έτσι νομίζω.
Νομίζω είναι καλή περίοδος για να ξεκινήσουμε. Νομίζω είναι ορόσημο η απεργία αυτή.
Βέβαια, βέβαια, είναι πολύ σημαντική. Αλλά έλεγα πριν το ξεκινήσουμε έτσι από το 36, να βάλω έτσι δύο στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να δούμε καλύτερα αυτό που έγινε μέσα στο εργατικό κίνημα της κρίσης στην Αμερική. Το πρώτο που θα ήθελα να ξεκινήσω ήταν ότι με το ξέσπασμα της μεγάλης κρίσης του 29, το εργατικό κίνημα δεν αντέδρασε πάρα πολύ άμεσα. Όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, χρειάστηκαν περίπου 2 χρόνια για να αρχίσει και για να μπει το κίνημα να μαζέψει τα κομμάτια του. Έτσι λοιπόν στις αρχές της δεκαετίας του 30 βρίσκουμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα στην Αμερική σε μια φάση που κανείς θα την ονόμαζε κρίσης. Υπάρχουν στοιχεία που δίνουν ότι στα επαγγελματικά συνδικάτα που συγκροτούσαν την AFL, την American Federation of Labor, την Αμερικανική Ομοσπονδία της Εργασίας, υπάρχουν στοιχεία ότι έχαναν μέλη σε ρυθμό 7.000 τη βδομάδα, την ίδια ώρα που υπήρχε και ταυτόχρονα πολύ μεγάλη μείωση μισθών. Αυτό που συνέβαινε ήταν ότι ενώ είχε δημιουργηθεί η κρίση και το συνδικαλιστικό κίνημα έπρεπε να αλλάξει στρατηγική, τότε αυτό που προσπαθούσε να κάνει το συνδικαλιστικό κίνημα ήταν να διατηρήσει αυτό που λέμε ό,τι μπορούσε από τα κεκτημένα, στην ουσία να περιορίσει απώλειες και όχι να αλλάξει την κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν είναι το κλίμα, η κατάσταση η οποία υπάρχει στις αρχές δεκαετίας του 30. Μάλιστα ένας ηγέτης, ας πούμε, των ανθρακορίχων, τότε πολύ γνωστός ο Λιούις, ο οποίος έπαιξε και ρόλο αργότερα στην αλλαγή της πορείας του συνδικαλιστικού κινήματος, έκανε περιοδίες την εποχή εκείνη σε περιοχές των ανθρακορίχων, ζητώντας τους και συμβουλεύοντάς τους να δεχνούν τις περικοπές και να μην απεργήσουν. Οπότε ξεκινάμε λοιπόν με μια κρίση στο συνδικαλιστικό κίνημα στην αρχή της δεκαετίας του 30, και μετά αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τη διαδικασία με την οποία ξεπερνείται αυτή η κρίση.
Στο οποίο βλέπω πολλές ομοιότητες με τη σημερινή κρίση, όπου υπήρξε το μούδιασμα ακριβώς τα πρώτα χρόνια, ίσως λόγω της αυταπάτης, ότι μπορεί να ξεφύγει από την κρίση το σύστημα με κάποιον άλλο τρόπο, και μόλις διαψεύτηκαν οι ελπίδες, άρχισε η οργάνωση κατά κάποιο τρόπο.
Ακριβώς, φάνηκε καθαρά ότι δεν είναι μια διαταραχή στο σύστημα η οποία μετά θα επανέλθει στην κανονική του πόρεια, αλλά ότι είναι κάτι που ίσως έχει βαθύτερες και μονιμότερες διαστάσεις. Αυτή λοιπόν η αρχική εικόνα αρχίζει να αλλάζει από το 32, όπου συμβαίνει το εξής παράδοξο. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη της κρίσης του συνδικαλιστικού κινήματος, ταυτόχρονα το συνδικαλιστικό κίνημα αποκτά για πρώτη φορά το νόμιμο δικαίωμα στην οργάνωση. Το 1932 στην πραγματικότητα έγινε ο νόμος στην Αμερική, η οποία επέτρεψε τα συνδικάτα να λειτουργούν με νομιμότητα.
Κάτσε να σε διακόψω, γιατί εγώ θυμάμαι ότι αυτό που λένε σαν τον πιο φιλοεργατικό νόμο ήταν αυτός ο νόμος του Wagner, ο οποίος προηγήθηκε από τον νόμο των Taft-Hartley και επέβαλε την προστασία, την είσοδο του κάθε εργαζομένου σε κάποια επιχείρηση, το δικαίωμα να υπάρχει στο συνδικάτο πριν προσληφθεί, την ανοχή των αφεντικών σε αυτό, φυσικά το δικαίωμα στο μποϊκοτάζ άλλων επιχειρήσεων. Ήταν άλλος νόμος αυτός, ήταν στα πλαίσια του New Deal, αυτό που λέω εγώ. Ήταν λίγα χρόνια, μια δεκαετία σχεδόν πριν τον νόμο των Taft-Hartley.
Αυτό που λες είναι, ακριβώς αυτό που λες είναι, είναι ακριβώς μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του New Deal. Είναι ακριβώς ένας νόμος ο οποίος γίνεται την περίοδο του Roosevelt. Είναι πολύ σωστό. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ο ίδιος, δηλαδή αυτός που αναφέρομαι εγώ είναι ο Μόρις Λακουάρντι, ας πούμε, νόμος έτσι λέγεται, που έδινε τη δυνατότητα στα συνδικάτα να υπάρξουν νόμιμα, αλλά προφανώς υπάρχει ένα συνολικότερο πλέγμα πολιτικών το οποίο σχετίζεται με το New Deal. Και γι' αυτό, αν θέλεις, δημιούργησε και την παράδοση ή και την αυταπάτη είτε και την εσφαλμένη εντύπωση ότι αυτή ήταν πιο φιλεργατική ακριβώς, αλλά μιλάμε για την ίδια περίοδο, μιλάμε για την ίδια εποχή και ίσως το ίδιο νομικό πλαίσιο. Δεν ξέρω αν με ακρίβεια θα το λέγα ότι είναι τα ίδια ονόματα.
Να πούμε εδώ, να κάνουμε την παρένθεση, ότι η δημοκρατική κυβέρνησαν την Αμερική από το 1931 έως το 1946 συνεχόμενα. Και υπάρχει αυτή η τομή το 1946 που αλλάζει και το κλίμα, όπου πήραν οι Ρεπουμπλικάνοι, αυτή η νέα γενιά υποτιθέμενη τότε, αλλά όλη την προηγούμενη περίοδο, 31 για 15 χρόνια σχεδόν, ήταν μια περίοδο, ας το πούμε, πιο ομαλή στην εργατική νομοθεσία.
Έτσι είναι, και αυτό είναι ένα κομμάτι που θα μπορέσουμε να το δούμε και παρακάτω. Σχετίζεται πάρα πολύ με τις τακτικές, ας πούμε, του ίδιου του κράτους. Το σημείο που ήθελα περισσότερο να βάλω εδώ είναι ότι ακριβώς από το 32 που αρχίζει να υπάρχει δυνατότητα της νόμιμης οργάνωσης συνδικάτου και αυτό το αξιοποιούν οι συνδικαλιστές της εποχής, φτάνουμε την ίδια ώρα να εξελίσσεται παράλληλα η προσπάθεια των εργοδοτών να περιορίσουν αυτό το δικαίωμα της απεργίας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στο Σαν Φραντζίσκο το 1934 να γίνεται μια μορφή γενικής απεργίας που ξεσηκώνει ένα μεγάλο κλίμα αλληλεγγύης και ουσιαστικά δίνει για κάποιες μέρες την πόλη στα χέρια των εργαζομένων και να πετυχαίνουν έτσι καλύτερους μισθούς και αναγνωρισμένο σωματείο, ακριβώς στην προσπάθειά τους να υπερασπίσουν αυτή τη δυνατότητα που προσπαθούσαν να περιορίσουν οι εργοτές. Και εκεί ακριβώς είναι το σημείο, δηλαδή η χρονιά αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον, το 1934, γιατί την ίδια ώρα που γίνεται αυτή η απεργία και η πολύ μεγάλη σύγκρουση και με την εξέγερση των Teamsters στην Αμερική, ακριβώς συμβαίνει αυτή η εξέλιξη που συζητάγαμε πριν. Δηλαδή, στο συνέδριο, το μεγάλο συνδικαλιστικό συνέδριο που έγινε σε Σαν Φραντζίσκο το 1934, σπάνε σε δύο κομμάτια, χωρίζονται σε αυτό που λένε οι industrialists και αυτό που λέγανε οι crafters, δηλαδή αυτοί που υποστηρίζανε την οργάνωση του βιομηχανικού συνδικαλισμού, δηλαδή του να μπορεί να οργανωθεί σε κάθε χώρο δουλειάς ανεξάρτητα από ειδικότητες, και αυτοί που υποστήριζαν την οργάνωση σε ειδικότητες. Αυτή η μεγάλη σύγκρουση λοιπόν γίνεται το 1934 σε αυτό το συνέδριο. Και τι συμβαίνει? Οι industrialists, οι τότε δηλαδή αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν την οργάνωση στο χώρο δουλειάς, Και ενώ σχηματίζουν μια επιτροπή, την οποία αρχικά είχαν στο μυαλό τους να τη σχηματίσουν εσωτερικά μέσα στην AFL, στην Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας, στην πραγματικότητα, επειδή τους πετάνε έξω, αυτή η επιτροπή γίνεται ο πυρήνας μιας νέας συνδικαλιστικής συγκρότησης. Ονομαζόταν Επιτροπή για την Συνδικαλιστική Οργάνωση, δηλαδή Committee for the Industrial Organization, και γι' αυτό ακριβώς ονομάστηκε CIO, το συνδικάτο που λέμε σήμερα, ας πούμε, ακόμα και της CIO, ας πούμε, της CIO AFL είναι σήμερα, γιατί είναι ενωπημένα.
Είναι μαζί, ναι.
Έτσι. Αλλά εκεί είναι ο πυρήνας και εκεί... αυτό είναι τρομερά ενδιαφέρον, αυτή η εξέλιξη, γιατί από πίσω αντανακλά μια τρομακτική αλλαγή που είχε συμβεί μέσα στους ίδιους τους εργαζόμενους και μέσα στην όλη κοινωνική συγκρότηση και μέσα στην όλη συγκρότηση εργασίας, δηλαδή μια τρομερή αλλαγή στην παραγωγικότητα της εργασίας.
Μπήκανε και πάρα πολλοί κόσμος στην εργασία, στο βιομηχανικό τομέα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Διπλασιάστηκε, νομίζω, ο αριθμός μέσα σε λίγα χρόνια.
Ακριβώς. Ο Ντανιέλ Γκερέν, ο ιστορικός που έχει γράψει και ένα βιβλίο για τα 100 χρόνια, ας πούμε, της εργατικής τάξης, ας πούμε, στην Αμερική, δίνει το στοιχείο ότι από το 1899 μέχρι το 1914 η άνοδος της παραγωγικότητας ήταν κάτω από 10% σαν σύνολο, και από το 1920 μέχρι το 1930 η άνοδος της παραγωγικότητας ήταν 7% κάθε χρόνο. Δηλαδή έχουν γίνει τεχνικές εξελίξεις. Η αλλαγή, το μοντέλο T, ο Ford κτλ. Είναι στο 1917. Δηλαδή ο τεϊλορισμός, η οργάνωση της αλυσίδας παραγωγής, όλα αυτά γίνονται από το 17 μέχρι το 20. Και οι τρομακτικές ανατροπές που φέρνει στην παραγωγικότητα της εργασίας αυτό, που έχει την ικανότητα να παράγει σε μια μέρα ό,τι προηγούμενα μπορούσε να παραχθεί μέσα σε ένα χρόνο, αυτό εξελίσσεται ακριβώς εκείνα τα χρόνια. Και τι συμβαίνει? Η θέση του ειδικευμένου εργάτη περιορίζεται, τη δουλειά αυτή στην αλυσίδα παραγωγής μπορεί να την κάνει κάποιος ή μη ειδικευμένος. Πέφτει τρομερά ο χρόνος ειδίκευσης. Μόνο 2,5 εβδομάδες ήταν ο χρόνος ειδίκευσης στα εργοστάσια του Ford. Και σε μεγάλο βαθμό είναι και πάρα πολύ ανειδίκευτοι. Ανεβαίνει λοιπόν ο αριθμός των εργαζομένων, όπως έλεγες πριν, αλλά αλλάζει και ο χαρακτήρας του εργαζόμενου. Δεν χρειάζεται πια ο ειδικευμένος εργάτης, αυτός που προερχόταν από τα ποδήλατα, τα λάστιχα και έφταχνε εκείνα και μετά τα αυτοκίνητα. Τώρα όχι μόνο έπρεπε να μπορούσε να είναι ειδικευτός, γιατί η φιλοσοφία των καπιταλιστών την περίοδο εκείνη έπρεπε να είναι ειδικευτός. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς το βιβλίο, την ίδια τη βιογραφία του Ford, το ίδιο ζητούσε, είναι συγκλονιστικό και κάπου τραγικό. Έλεγε ότι εγώ θέλω ανθρώπους που να έχουν ένα μάτι, θέλω ανθρώπους που να έχουν ένα χέρι, θέλω ανθρώπους που να έχουν ένα πόδι. Δεν με χαλάει αυτό. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό θέλανε τον άνθρωπο εξάρτημα της μηχανής. Γιατί ακριβώς τεχνικές αλλαγές απαιτούσαν ανθρώπους εξαρτήματα της μηχανής. Και αυτό οδήγησε στη μεγάλη κόντρα εσωτερικά. Ποιο θα είναι το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος, ανά επαγγέλματα ή ανά χώρο δουλειάς, όπου άρχισαν να αναπτύσσονται οι τεράστιοι χώροι δουλειάς των χιλιάδων εργαζομένων, οι οποίοι είναι συγκρατημένοι σε ένα εργοστάσιο. Αυτό ακριβώς σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή παρατηρούμε καταρχήν μια τρομερή αλλαγή σε παλιότερους συνδικαλιστές. Αυτός δηλαδή που σου περιέγραφα πριν, ο Λιούις, ο οποίος γυρνούσε και έλεγε να μην απεργήσετε και να δεχτείτε τις περικοπές, είναι ο ίδιος τώρα ο οποίος αντιλαμβάνεται τις νέες εξελίξεις και πρωτοστατεί στο να δημιουργηθεί το CIO και έρχεται σε συνεργασία με συνδικαλιστές σε πιο ριζοσπάστες και πιο αριστερούς που το προηγούμενο διάστημα τους είχε καταγγείλει. Δηλαδή ο κύριος εχθρός στο συνδικαλιστικό κίνημα ήταν ο Τζον Μπρόγκη, ο οποίος είχε μιλήσει για το μετασχηματισμό του σωματείου, είχε αρνηθεί τα ξεπουλήματά του, είχε καλέσει για οργάνωση των ανοργάνωτων, είχε ζητήσει εθνικοποίηση των ορυχείων, είχε ζητήσει να σπάσουν οι συμμαχίες με τους Ρεμπομπλικάνους, είχε ζητήσει να φτιαχτεί εργατικό κόμμα. Αυτός ήταν ο κύριος αντίπαλός του. Γύρισε λοιπόν και τον έκανε οργανωτικό υπεύθυνο της ΑΕΟ. Αυτόν με τον οποίο είχα σκοτωθεί το προηγούμενο διάστημα.
Και ακούμε και το Join the CIO από τη Mary McCaslin. As the great strike came to be, the men were at the windows of a sit-down factory. 44 days were nothing, while the women walked the line. To break the greedy bosses, we would march all winter time. Join the CIO,
Come and join the CIO. Across the land we all were watching the women on parade. They joined the great Flint shutdown, the emergency brigade. Join the CIO. Come and join the CIO. Join the CIO. Come and join the CIO.
Οπότε έχουμε την εγκαθίδρυση λοιπόν αυτού του πρώτου βιομηχανικού μεγάλου συνδικάτου, σε, το οποίο ενώνει όλη τη χώρα, έτσι δεν είναι?
Ναι, να προσπαθεί να αναπτυχθεί μέσα στα μεγάλα εργοστάσια.
Και τα βάζει με... ξεκινά μάλλον μεγάλες εργατικές μάχες σε τεράστια εργοστάσια, όπου έμειναν στην ιστορία σαν το μεγάλο περιακό κίνημα του 36-37, με ορόσημο την, με μητέρα των μαχών, τέλος πάντων, στο Μίτσιγκαν νομίζω ήταν το εργοστάσιο της Ford.
Ναι, ναι, ναι.
Όπου συμμετείχαν και αυτό που λέγαμε οι δύο γυναικές οργανώσεις, πλάι στους εργάτες και στις οικογένειές τους. Πες μας λίγα πράγματα για τα συγκεκριμένα, τέλος πάντων, αιτήματα. Τι καταφέραν, γιατί νομίζω νικήσανε, ήταν νικηφόρες οι απεργίες.
Στο... η... αυτό που βλέπουμε στην συγκρότηση της CIO είναι να γίνεται ο πόλος έξις πολλών ριζοσπαστών, οι οποίοι προσπαθούν να συγκροτήσουν αυτό το σωματείο με όρους που σήμερα θα τους λέγαμε από τα κάτω. Άρα είναι ένα από τα λίγα σωματεία που με έναν τρόπο υποδέχεται τους κομμουνιστές ή υποδέχεται τους αριστερούς, οι οποίοι προσπαθούν πραγματικά να το στηρίξουν. Έτσι, από τον Ιανουάριο του 1936 αρχίζουμε να έχουμε την προσπάθεια του σωματείου να εγκαθιδρυθεί, όπου έχουμε την κατάληψη του εργοστασίου της Firestone, που έχει τα ελαστικά, που εκεί διαμορφώνεται η νέα τακτική, αυτό που ονομάζουμε τα sit-in, που βλέπουμε και που ακούσαμε πριν και το κομμάτι, που στην ουσία διαμορφώνεται σαν μια τακτική που στόχος της είναι να αποτρέψει τους απεργοσπάστες να μπορέσουν να πιάσουν δουλειά. Αυτή η απεργία στη Firestone ουσιαστικά κερδίζει μέσα σε δύο μέρες. Και ακριβώς η ίδια τακτική αρχίζει να χρησιμοποιείται λίγο πιο μετά στην Goodyear ενάντια σε απολύσεις. Όταν πάει να εφαρμοστεί για δεύτερη φορά στην Goodyear, εκεί το κράτος είναι πιο προετοιμασμένο και απειλεί να κατεβάσει την αθροφουρά. Όμως απαντά το συνδικαλιστικό κίνημα με μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση 104 σωματείων και 35.000 εργαζομένων αλληλεγγύης, που απειλεί ότι θα τη μετατρέψει σε γενική απεργία. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι νικάει και αυτός ο αγώνας, βέβαια αργότερα, σε περίπου ένα διάστημα 33 ημερών. Έχουμε λοιπόν Firestone, έχουμε Goodyear, αλλά εκεί που γίνεται η πολύ μεγάλη σύγκρουση και αλλάζει το χάρτη είναι, και γίνεται το κέντρο της μάχης για τη CIO, είναι ακριβώς ο χώρος που έλεγες πριν, ήταν ο χώρος General Motors. Δεν ήταν ο χώρος ακόμα της Ford, γιατί αυτός οργανώθηκε πολύ αργότερα.
Νομίζω General Motors κατήχε την Ford τότε.
Ναι, ναι, αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση για το αρχές εφάρμοζε ο Ford μέσα στα εργοστάσια του. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και θα μας παρασύρει. Δηλαδή υπήρχαν μέχρι άνθρωποι με όπλα οι οποίοι φιλούσαν τις πύλες των εργοστασίων για να μην μπορείς να γίνεται διανομή προκήρυξης. Υπήρχε μια ειδική αστυνομία η οποία ονομαζόταν κοινωνιολογικό τμήμα, το οποίο πήγαινε και κοιτούσε τις συνθήκες εργασίας. Ο Ford είχε μια αντίληψη για το πώς θα οργανωθεί και ο ελεύθερος χρόνος των εργαζομένων και όχι μόνο ο εργάσιμος, που την έχει αναδείξει εξαιρετικά ο Γκράμψη, εξηγώντας ότι είχε συλλάβει ότι θέλει ένα διαφορετικό τύπο ανθρώπου, το νέο αυτό εργατικό υποκείμενο. Αλλά επειδή αυτό θα μας βγάλει λίγο έξω, είναι απίστευτα ενδιαφέρον και ίσως είναι και μια εικόνα της κοινωνίας πώς διαμορφώθηκε για χρόνια μετά. Να μείνουμε λίγο σε αυτή τη μάχη εκεί, γιατί από τη στιγμή που οργανώθηκε και έγινε η μάχη στη General Motors, στην ουσία κατάφερε το CIO να γίνει το κέντρο όλου του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών και στην ουσία να φτάσει στο απόγειο το αυτό το κίνημα στα 1937. Και κατάφερε νίκες, κατάφερε αλλαγές. Οι εργοδότες δηλαδή, όταν είδαν ότι χάνουν το σχετισμό, ότι ο κόσμος αγκαλιάζει με εκρηκτικούς ρυθμούς το σωματείο και προχωράει σε αγώνες, ακριβώς προσπάθησαν να μπουν σε μια διαδικασία συμβασμού και διαπραγματεύσεων. Έτσι γι' αυτό έχει μείνει και η ίδρυση, ας πούμε, της CIO σαν ένα ιστορικό βήμα για την εργατική τάξη στην Αμερική. Και από εκεί και πέρα ανοίγει μια διαφορετική περίοδος με τον πόλεμο, με το τι συμβαίνει μετά τον πόλεμο, που είπαμε θα τα δούμε και λίγο ξεχωριστά.
Κάπου εκεί ξεκίνησε ο πόλεμος και τα πράγματα δυσκολέψανε.
Ναι, μέσα στο πόλεμο διαμορφώνεται μια πολύ περίεργη κατάσταση, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Αφενός μεν τα συνδικάτα αποκτούν ένα ορισμένο έλεγχο στην παραγωγή και στις απολύσεις, αφετέρου όμως κάνουν πάσο σε ζητήματα και επίσης έναν ορισμένο έλεγχο και στις συνθήκες εργασίας, αφετέρου κάνουν πάσο στις απεργίες και τις πολύ σκληρές, ας πούμε, αντιπαραθέσεις.
Δεχτήκανε το μορατόριο, ας πούμε, δεχτήκανε μια παύση κινητοποιήσεων όσο διαρκεί ο πόλεμος, έτσι είναι, μια...
Ακριβώς.
Την οποία δεν κρατήσαν όμως εντελώς, γιατί τοπικά υπήρχαν πάρα πολλές απεργίες.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Οι κινητοποιήσεις υπήρχαν. Η περιγραφή της γενικής συνθήκης είναι, έχουμε ένα είδος, έναν ιδιότυπο εσωτερικό συμβιβασμό μέσα στην ταξική πάλη, ας το πούμε έτσι, εκείνης της περίοδου. Αυτό που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το τι συμβαίνει ακριβώς με το τέλος του πολέμου και που έχει τις ρίζες του σε αυτή την περίοδο που συζητάμε. Γιατί με το τέλος του πολέμου γίνεται το απεργιακό κύμα του 45-46, που στην ουσία είναι μια ιστορική ανάταση της εργατικής τάξης στην Αμερική, και πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι είναι το μεγαλύτερο απεργιακό κίνημα
στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Ναι. Να πω εδώ κάτι, ότι αν και υπήρχε αυτή η παύση, τα στοιχεία δίνουν ότι τοπικά γίνανε τόσο μεγάλες απεργίες κινητοποιήσεις, όχι όμως για μισθολογικά ζητήματα. Ήταν κυρίως για ζητήματα ασφαλείας ή αθέτησης κάποιων συμφωνιών με τη διεύθυνση. Οι εγγραφές στα συνδικάτα πάντως μέσα στον πόλεμο διπλασιάζονται από το 1940 μέχρι το 1945, από 7,5 εκατομμύρια εργάτες πάνε στα 14 εκατομμύρια.
Έτσι είναι.
Και άλλο ένα στοιχείο, ότι το 37 γίνανε, το 37 με το 46 γίνανε περίπου υπήρξε ίδιος αριθμός απεργιών, γύρω στις 4.700 απεργίες τη χρονιά, με 1.860.000 συμμετέχοντες το 37, 3,5 εκατομμύρια το 45 και το 46 4.600.000 εργάτες. Και αντίστοιχα οι μέρες απεργίας το 37 ήταν 28 εκατομμύρια, το 45 38 και το 46 116, δηλαδή σχεδόν τριπλασιάστηκαν εκείνη τη χρονιά. Μέσα σε μια χρονιά από το 45 μέχρι το 46 υπήρξε μια έκρηξη και στην συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα, αλλά και στις μέρες απεργίας και γενικότερα στην εργατική πάλη.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Γιατί πρέπει να δούμε κάτι, τι έγινε με το τέλος του πολέμου. Με το τέλος του πολέμου, να το πούμε κωδικά, η Wall Street επινίκησε τους ανταγωνιστές της, ας πούμε, σε διεθνές επίπεδο και στράφηκε προς τον πραγματικό της εχθρό, εσωτερικά στράφηκε ενάντια στην εργατική τάξη. Αυτό που έχουμε είναι μια επίθεση που ξεκίνησε το κεφάλαιο απέναντι στην εργασία αρχικά. Και όχι η εργατική τάξη απέναντι στο κεφάλαιο με το τέλος του πολέμου. Το κεφάλαιο αποφάσισε με το τέλος του πολέμου να επιτεθεί στην εργασία. Γιατί το έκανε αυτό και πώς το έκανε αυτό. Αμέσως μετά τη μέρα της νίκης, τη λεγόμενη μέρα της νίκης, οι βιομήχανοι εξαπέλυσαν ένα πρόγραμμα κοψίματος μισθών, απολύσεων εκατομμυρίων και μειώσεων μισθών. Υπάρχει από πίσω ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Τι έκαναν? Θεώρησαν ότι έχουν κατακτήσει το ηθικό πλεονέκτημα, αυτό που είχαν χάσει ένα προηγούμενο διάστημα με την ίδρυση των συνδικάτων. Θεώρησαν ότι τώρα, μετά τη νίκη στον πόλεμο, το έχουν ανακτήσει και άρα μπορούν, ανέπτυξαν τη στρατηγική, μπορούσαν να αναπτύξουν τη στρατηγική να βάλουν τα συνδικάτα στη θέση τους, όπως την ονόμασαν. Θεώρησαν τον εαυτό τους δηλαδή νικητή, ας πούμε, στην κοινωνία, και είναι τώρα η ώρα να περιορίσουμε τα συνδικάτα. Οπότε εξαπολύουν μια επίθεση η οποία έχει τριπλό χαρακτήρα. Περικόπτουν ώρες εργασίας ταυτόχρονα μειώνοντας μισθούς, περικόπτουν θέσεις εργασίας καθαρά, δηλαδή ένα μήνα μετά την μέρα της νίκης απολύονται 2 εκατομμύρια άντρες και γυναίκες από τους χώρους εργασίας.
Να σε ρωτήσω κάτι εδώ πέρα. Εφόσον μετά τον πόλεμο η οικονομία ήταν κάπως κατεστραμμένη, χρειαζόταν ανοικοδόμηση το όλο σύστημα και μέσω των δανείων που δίνανε στην Ευρώπη και των εξαγωγών, αλλά και την οικονομία της χώρας της ειρήνης, τέλος πάντων, όχι την βιομηχανία του πολέμου. Εφόσον χρειαζόταν, λοιπόν, το μυαλό μου λέει, εργατικά χέρια, για ποιο λόγο ξεκινήσαν σε τέτοιες περικοπές? Δεν υπήρχε ανάγκη ανάπτυξης τομέων για το εμπόριο, για τη βιομηχανία που αναπτυσσόταν, τα νέα μέσα παραγωγής?
Ναι, συνέβη το αντίθετο και είναι φοβερή παρατήρηση που κάνεις, γιατί θα κάνουμε μια παρένθεση με εξαιρετικού ενδιαφέρον. Είναι ο ίδιος λόγος που αναρωτιέται κανείς πώς προκύπτει η Αμερική σαν υπερδύναμη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία που πολλές φορές τα ξεχνάμε πώς προκύπτει. Ποια ήταν αυτά τα στοιχεία? Πρώτον, δεν έγινε πόλεμο στο έδαφος της. Δηλαδή δεν είχε τις απώλειες και τις ανάγκες ανασυγκρότησης την οποία είχε η Ευρώπη. Δεν έγινε τίποτα στο έδαφος της και όλο αυτό το διάστημα διατήρησε μια τεράστια εσωτερική αγορά. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο, ο βαθμός μονοπωλοποίησης που λέμε της αμερικανικής άρχουσας τάξης είχε ήδη συντελεστεί και σε πολύ μεγάλο βαθμό πριν. Δηλαδή γι' αυτό ακούμε και τα διάφορα, ο βασιλιάς Σαρδέλας, ο βασιλιάς του ενός, ο βασιλιάς του, τι αντανακλά αυτό? Αντανακλά τον υψηλό βαθμό μονοπόλησης την οποία είχε αυτή η οικονομία. Είχε δηλαδή διατρέξει και είχε προχωρήσει σε στάδια ανάπτυξης που ακόμα άλλα τμήματα της, π.χ. του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, ακόμα δεν τα είχαν κατακτήσει. Ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι είχε βγει κερδισμένη από τον πόλεμο. Δεν είχε βγει τιμένη οικονομικά από τον πόλεμο. Είχε βγει κερδισμένη από τον πόλεμο, ακριβώς μέσα από το εμπόριο που έκανε και με τις συναλλαγές που είχαν αναπτυχθεί με κομμάτια και ευρωπαϊκά αλλά και ευρύτερα στον πλανήτη. Και είχε βγει πάρα πολύ κερδισμένη οικονομικά. Την εποχή εκείνη πλέανε στα λεφτά. Είχαν απίστευτα πολύ χρήμα. Και αυτός ήταν και ο λόγος που τους έδινε, αν και θέλεις, και αυτό το αίσθημα ταξικής αυτοπεποίθησης που περιέγραφα πριν. Δηλαδή, όχι μόνο την αίσθηση ότι ηθικά, επειδή εμείς είμαστε νικητές, μπορούμε να ανακτήσουμε το πρόβλημα της κρίσης, αλλά είχαν και πάρα πολλά λεφτά. Βρέθηκαν δηλαδή σε μια αντίθετη φάση από αυτή που, για παράδειγμα, βρεθήκαμε, ας πούμε, στην Ευρώπη.
Ήταν αυτό το κλίμα που οδήγησε και τους Ρεπουμπλικάνους στην εξουσία το 1946 και την αντιστροφή του κλίματος?
Ναι. Αυτό ήταν ακριβώς μέσα στο γενικό κλίμα αίσθησης αυτοπεποίθησης και ενίσχυσης που είχαν οι άρχουσες τάξεις στην Αμερική την εποχή εκείνη. Η οποία ακριβώς γι' αυτό πήρε και το θάρρος, να το πω έτσι, ότι μπορεί να πάει παρακάτω και να επιτεθεί στα συνδικάτα που έτσι κι αλλιώς ήταν καινούρια. Δηλαδή είχαν πίσω τους μόνο μια δεκαετία ζωής. θεώρησαν ότι ήταν η ιστορική τους ευκαιρία. Πολλοί δηλαδή περιγράφουν το 45-46 σαν ένα ταξικό πόλεμο στην Αμερική, το οποίο το ξεκινήσαν οι ίδιοι αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου, έχοντας σαν στόχο να μειώσουν τη μαχητικότητα συνδικάτων, να απογοητεύσουν τη βάση και να μειώσουν και δραστικά το επίπεδο ζωής των εργαζομένων. Ακριβώς επειδή η επίθεση ήταν τόσο μεγάλη, απαιτούσε και αυτή μια άλλη αλλαγή στρατηγικής και βρήκε πάλι τη CIO χωρίς να προλάβει να αλλάξει τη στρατηγική της. Δηλαδή, σε μια κατάσταση στην οποία έχεις μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που ζούμε σήμερα στην κρίση. Η επίθεση που εξαπέλυσαν ήταν πανεθνική. Δεν ήταν επίθεση σε κάθε μόνο ένα χώρο δουλειάς. Και επίσης δεν μπορούσε το εργατικό κίνημα να αναπτύξει στρατηγική φθοράς. Δηλαδή να αναπτύξει στρατηγική του να τραβάει τα πράγματα, γιατί ακριβώς ο αντίπαλος, η άρχουσα τάξη, ήταν πολύ ενισχυμένη. Και το τράβηγμα των διαδικασιών βοηθούσε τον πιο ισχυρό. Και έπρεπε η εργατική τάξη, να το πούμε, στο εργατικό κίνημα να μπει σε μια πάρα πολύ γρήγορη αντεπίθεση, πάρα πολύ γρήγορη κλιμάκωση του επίπεδου της αντιπαράθεσης, να δημιουργήσει κοινωνικό πρόβλημα, να δημιουργήσει απεργιακό κύμα, να αποσταθεροποιήσει την οικονομία, πώς το λένε, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την ισχυρή επίθεση. Και μια τέτοια κλίμακας επίθεση δεν την περίμενε και δεν είχε προλάβει να διαμορφώσει στρατηγική. Γι' αυτό λέω ότι μοιάζει πάρα πολύ με το σήμερα, δηλαδή με μια κρίση η οποία αλλάζει τελείως τα δεδομένα της ταξικής πάλης και αυτό που λέμε της ταξικής διαπραγμάτευσης, που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί από επιμέρους πλευρές, έχει την ανάγκη μια συνολική πανεθνική αντιμετώπιση και η στρατηγική φθοράς και τραβήγματος της διαδικασίας δεν ευνοεί σε τελική ανάλυση το εργατικό κίνημα. Εκείνη το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που μπορούμε να εντοπίσουμε σε εκείνη την εποχή. Και αυτό που αλλάζει την κατάσταση, που καταφέρνει να γυρίσει αυτό το κλίμα και να το μεταβάλει υπέρ των εργαζομένων, ενώ στην αρχή είναι πολύ μαύρα τα πράγματα, είναι μια απεργία που ξεκινά στις 27 του Σεπτέμβρου του 1945, που την ξεκινάνε οι εργαζόμενοι στο πετρέλαιο, που καλούν σε απεργία όλα τα μέλη του συνδικάτου, όλους τους εργαζόμενους δηλαδή που είναι μέλη τους, ενάντια και στις 16 μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες μαζί, και θέτουν το σύνθημα το 30% αύξηση μισθών, το περίφημο που μετά έγινε 52 for 40 or fight, και έβαλαν τους εργαζόμενους σαν ατομικό τους πρόβλημα. Δηλαδή νιώθαν πικετοφορίες και απευθυνόντουσαν στους εργαζόμενους ότι αν δεν παλέψουμε γι' αυτό είναι και το τέλος. Και μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη της ύφεσης αντιστρέφουν, βάζουν επιθετικό αίτημα για 30% αύξηση και βγαίνουν σε πολύ σημαντικό αγώνα. Αυτός ο αγώνας χάνει στην αρχή. Αυτός ο αγώνας και πώς χάνει, είναι για να δούμε την ένταση και τη σημασία του. Στην ουσία βγήκε νόμος, ο Τρούμαν κινήθηκε και έσπασε αυτή την απεργία με κυβερνητική κατάληψη των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Έτσι κατάφερε να την χτυπήσει, αλλά ο σπόρος είχε μπει και το σύνθημα για 30% αύξηση βγήκε στην επιφάνεια. Και άλλαξε τελείως ο τοπίο όταν το Συνδικάτο της Αυτοκινητοβιομηχανίας, το UAW, υιοθέτησε αυτό το σύνθημα. Και από εκεί και πέρα αλλάζει η κατάσταση, γιατί ήταν εκείνη τη στιγμή το συγκεκριμένο συνδικάτο, τον εργαζόμενο στην αυτοβιομηχανία, ήταν το πιο μαχητικό συνδικάτο σχεδόν στον κόσμο. Η βάση του βρισκόταν σε μια κατάσταση εξέγερσης, ακόμα και στην ίδια την ηγεσία του. Όλη η τιμή και όλη η δόξα του εργατικού κινήματος της εποχής εκείνης βρίσκεται ακριβώς στη μάχη αυτών των εργαζομένων. Κάνουν απεργίες άγριες, οι οποίες κρατάνε πολλές φορές 6 εβδομάδες. Και μέσα σε αυτή τη φάση, ιδιαίτερα στο συνδικάτο της General Motors, υιοθετούνται έτσι και προγραμματικά στοιχεία που για την περίοδο είναι πολύ προχωρημένα. Το άνοιγμα των βιβλίων της επιχείρησης, οι αυξήσεις των μισθών χωρίς τις αυξήσεις των τιμών. Γίνεται ένα σημείο συγκλονιστικό, τομής, κερδίζει τη συμπάθεια πολύ μεγάλου κομματιού εργαζομένων και στην ουσία ακόμα και σήμερα αποτελεί ερώτημα τι έγινε τελικά με αυτό το κίνημα, γιατί ενώ κατάφερε να κερδίσει πράγματα, κατάφερε να πάρει μια αύξηση περίπου 20%, ταυτόχρονα έχει μείνει το ερώτημα πραγματικά τι συνέβη εκεί. Θα δεις ότι υπάρχουν και άρθρα μέσα στην αριστερά που λένε κάποιοι είναι νίκη, είναι ήττα. Γιατί όμως αυτή η εφόρμηση των εργαζομένων την περίοδο εκείνη, ιδιαίτερα των εργατών στην αυτοκινητοβιομηχανία, δεν αγκαλιάστηκε. Αγκαλιάστηκε πάρα πολύ αργά, μετά από 2 μήνες, από τις υπόλοιπους μεγάλους εργατικούς κλάδους. Και αποτελεί σήμερα ακόμα ένα ερώτημα και μια αναζήτηση, γιατί οι εφεδρίες, γιατί οι συμπαραστάτες ήρθαν τόσο αργά σε στήριξη αυτής της τεράστιας μάχης που δόθηκε.
Αυτό ήταν ουσιαστικά το UWH, δεν είναι?
Ναι.
Να συνεχίσουμε με ένα διάλειμμα.
Βέβαια.
Μετά το διάλειμμα μάλλον.
Wake song. Take this hammer, Cad, and give it to the captain and tell him I'm gone. Every time the men say, the hammer falls, the hammer rings, and we swing, and we sing. That long voice is getting you rest. Take this hammer and carry it to the captain. Take this hammer and carry it to the captain. Take this hammer and carry it to the captain. You tell him I'm gone. You tell him I'm gone. If he asks you, was I running? If he asks you, was I running? If he asks you, was I running? You tell him I was blind. You tell him I was blind. If he asks you, was I laughing? If he asks you, was I laughing? If he asks you, was I laughing? You tell him I was crying. You tell him I was crying. I don't want no cornbread molasses. I don't want no cornbread and molasses. I don't want no cornbread and molasses. It hurts my pride. It hurts my pride. Take this hammer and carry it to the captain. Take this hammer and carry it to the captain. Take this hammer and carry it to the captain. You tell him I'm gone. You tell him.
Αυτή ήταν η μεγάλη φιγούρα του Led Belly με το Take This Hammer. Και ας περάσουμε λοιπόν στην σκοτεινή, ας το πούμε, περίοδο που εισέρχεται το εργατικό κίνημα το 1946 και με την αλλαγή της ηγεσίας, αλλά και με την ψήφιση του νόμου Taft-Hartley, ενός 2 γερουσιαστών, οι οποίοι κόντρα ακόμα και από τον πρόεδρο, ο οποίος στην αρχή έβαλε βέτο. Πέρασαν τον νόμο τον λεγόμενο, που πήρε το όνομα, τέλος πάντων, από τα ονόματα αυτών των 2 γερουσιαστών, και ήταν ό,τι πιο εχθρικό στο εργατικό κίνημα και στον συνδικαλισμό, ο οποίος ισχύει και μέχρι σήμερα και έμεινε γνωστός για την αντικομμουνιστική του δράση. Δικαίω.
Ακριβώς πάνω με τον νόμο αυτό τι βλέπουμε να γίνεται. Βλέπουμε τη δύναμη των συνδικάτων και τη δύναμη αυτού του κινήματος που περιγράψαμε πριν, που αναπτύχθηκε στο διάστημα 45-46, να φοβίζει το αμερικανικό κεφάλαιο και έτσι να προσπαθεί και να τα καταφέρνει να περάσει στα 1947 το νόμο Taft-Hartley, που απαγόρευε το δικαίωμα των συνδικάτων να εμποδίζουν την πρόσληψη μη συνδικαλισμένων εργατών, προέβλεπε παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου σε εργασιακές διαμάχες που έβαζαν σε κίνδυνο εθνική ασφάλεια και υγεία, έδωσε το δικαίωμα στην εργαδοσία να καταφεύγει στα δικαστήρια για ζημιές που συνέβαιναν στην ιδιοκτησία της επιχείρησης στη διάρκεια των απεργιών και έθετε έλεγχο στο περιεχόμενο και στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ουσιαστικά περιορίζοντας το δικαίωμά τους με τρόπο, με συμβάσεις περισσότερων ετών, με προειδοποιήσεις κτλ. Και το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο που έχει μείνει είναι η υποχρέωση στους ηγέτες των συνδικάτων να δηλώνουν ότι δεν ανήκουν σε ανατρεπτικές οργανώσεις.
Και ότι δεν είναι κομμουνιστές.
Ακριβώς, το ίδιο πράγμα. Αν και αναφερόταν ως ριζοσπαστικές οργανώσεις, δηλαδή οποιαδήποτε ριζοσπαστική οργάνωση. Έτσι λοιπόν, τι τοπίο διαμορφώθηκε με αυτό το νόμο? Από τη μια, δόθηκε η δυνατότητα για συλλογικές συμβάσεις που παραχωρούσαν στους εργάτες ακόμα και αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή και σε ένα βαθμό συνέδεαν τις αυξήσεις με την αύξηση της παραγωγικότητας. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Σήμερα και πολλά χρόνια είμαστε αντίθετοι στη σύνδεση με το παραγωγικότητας. Όμως την εποχή εκείνη η σύνδεση μισθού παραγωγικότητας είχε άλλο νόημα. Επειδή είχαμε μια τρομακτική άνοδο της παραγωγικότητας, η σύνδεση του μισθού και της παραγωγικότητας θα ήταν προς όφελος των μισθών. Οπότε η διεκδίκηση αυτής της σύνδεσης...
Υπήρχε μεγάλο περιθώριο.
Ακριβώς. Η διεκδίκηση αυτής της σύνδεσης ήταν ανάποδη τότε. Ότι θέλουμε να πάρουμε και κομμάτι της παραγωγικότητας από τους εργαζόμενους. Και οι όλοι οι εργατικοί αγώνες που είχαν προηγηθεί είχαν καταφέρει να κερδίσουν και να αποσπάσουν αυτά τα πράγματα. Την ίδια ώρα όμως, γιατί το λέω αυτό, συγγνώμη να συμπληρώσω κάτι, το λέω γιατί ακριβώς το 1948 έγινε η σύμβαση της UAW, η οποία χρησιμοποιήθηκε μετά σαν υπόδειγμα για τα υπόλοιπα αμερικανικά συνδικάτα. Με βάση λοιπόν τις μερικές αυτές παραχωρήσεις, ταυτόχρονα ζητήθηκε ή δημιουργήθηκε μια κατάσταση στην οποία ζητήθηκε εκεί. Ζητήθηκε υποστήριξη πολιτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και στην ουσία στον αντικομμουνισμό, που αυτό άνοιξε το δρόμο για την εκαθάριση των συνδικάτων από τους συνδικαλιστές αριστεράς. Έτσι φτάνουμε λοιπόν στο 1950, η CIO να διαγράφει 11 σωματεία, να διαγράφει περίπου το 20% των μελών της, με την κατηγορία ότι ελέγχονται από τους κομμουνιστές. Αυτό ακριβώς διαμορφώνει ένα πλαίσιο και μια κατάσταση που κράτησε και κρατάει ενδεχόμενα στο αμερικάνικο εργατικό κίνημα μέχρι και σήμερα. Ποια κατάσταση? Κάθε φορά που ομάδες από τη βάση προσπαθούσαν να ξεπεράσουν ακριβώς αυτά τα πλαίσια του μεταπολεμικού αυτού συμβολέου, έβρισκαν απέναντί τους τις ίδιες τις ηγεσίες του συνδικάτου. Αν κανείς ψάξει την ιστορία του αμερικάνικου εργατικού κινήματος και πρόσφατα και το 70 και το 60 και το 80 κτλ, θα δει ότι όποτε έχουμε ένα βήμα παραπέρα πιο ριζοσπαστικό από κινήσεις εργαζομένων, πολλές φορές απέναντί του δεν έχει πρώτα, ας πούμε, την αστυνομία ή το κράτος. Πολλές φορές πρώτα έχει απέναντί του ηγεσίες των σωματείων.
Η τραγωδία και στο ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα.
Ναι, που...
Τα τελευταία 40 χρόνια τουλάχιστον δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και η τροχοπέδη ξεκινούσε από την ηγεσία τους.
Η μορφή δηλαδή της ενσωμάτωσης και της δημιουργίας μιας συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, η οποία είχε δημιουργηθεί, έτσι για να το πω έτσι, ως πρόβλεψη από τους μαρξιστές του Μεσοπολέμου, με λίγα, αν θέλουμε, στοιχεία ή παραδείγματα, αναδύεται με τρομερά έντονο τρόπο ακριβώς την περίοδο αυτή. Δηλαδή βλέπουμε, αν θέλουμε, αυτές τις ιστορικές τάσεις να βρίσκουν το μεγαλύτερο του σημείο έκφανσης ακριβώς εκείνη την περίοδο.
Λοιπόν, είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά να ξεκινήσουμε για την περίοδο του μακαρθισμού. Εγώ βλέπω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε λέω να συνεχίσουμε από το 48, όπου το 50 ξεκινάει επίσημα με τα σκίτσα του Herbert Block, ο μακαρθισμός σαν όρος, με τις κατηγορίες οι οποίες ήταν αβάσιμες φυσικά, 250 κατηγορίες για 205 νομίζω υπαλλήλους στο Υπουργείο Εξωτερικών σαν κομμουνιστές και συνεργάτες της Σοβιετικής Ένωσης με τον ψυχρό πόλεμο να είναι σαν τουζένια του.
Έτσι είναι, ακριβώς αυτή η προσπάθεια που από τη μια διακρίνουμε στην αμερικανική άρχουσα τάξη, από τη μια πλευρά, από το ένα χέρι αν το θέλουμε έτσι, είναι η διαρκής προσπάθεια υπαγωγής του εργατικού κινήματος στο νόμο Taft-Hartley και διατρέχει σαν διαδρομή όλες τις δεκαετίες από εκεί και πέρα, από το 60 σαν πίεση στις πολιτείες, ας πούμε, να καθιερώσουν αντισυνδικαλιστικούς νόμους, στις χρησιμοποίηση δικηγόρων για να μπορέσουν να μειώσουν τη δύναμη των συνδικάτων, και φτάνει μέχρι σήμερα ακόμα και με τη συμμαχία με την άκρα δεξιά και με τη θρησκευτική δεξιά για να μπορέσει να χτυπήσει τα συνδικάτα και τις κατακτήσεις της τάξης. Αν από τη μια μεριά δηλαδή διαμορφώνεται ένα μοτίβο, ένα επίκεντρο της στρατηγικής της άρχουσας τάξης στην Αμερική για όλα τα χρόνια μετά, από την άλλη μεριά έχουμε την εμφάνιση του μακαρθισμού, μια τρομακτικής κλίμακας προσπάθεια πολιτικής καταστολής, η οποία δεν είναι πρωτότυπη, η αντιπαράθεση και η επίθεση στα ριζοσπαστικά στοιχεία κρατούσε από πολύ πριν. Αυτή όμως η αντιπαράθεση και αυτή η επίθεση γίνεται πλέον κεντρικό στοιχείο της πολιτικής και στοιχείο της εθνικής ασφάλειας.
Και συνδέεται με την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, ότι παρέσυρε και την κοινωνία, ονομαζόμενος κάθε άνθρωπος σχετιζόμενος με την αριστερά σαν κομμουνιστής και εχθρός της
εθνικής ασφάλειας. Αυτός ο λόγος που μπορούμε να ακούσουμε ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα, που προσπάθησε να αναβιώσει και ο τωρινός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ο αντικομμουνισμός, ο ψυχροπολεμικός, ακριβώς ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή η αντιπαράθεση με την αριστερά έγινε ζήτημα εθνικής ασφάλειας στην Αμερική. Και αν μπορούσαμε να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε, έχει ενδιαφέρον να βάλουμε και το στοιχείο ότι δεν ήταν μόνο Μακάρθι. Πολλές φορές γίνεται μια προσπάθεια που να το ρίξει στο Μακάρθι τον παράξενο, τον περίεργο, το βαρεμένο ας πούμε, για να κρύψει και την τρομερή σύνταξη που υπήρξε γύρω από την πολιτική Μακάρθι σε όλα τα ανώτερα στρώματα, τα κυβερνητικά, το γεγονός ότι η πολιτική αυτή στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό και από τους δημοκρατικούς, ενώ είχε σαν στόχο να επιτεθεί στους δημοκρατικούς. Προσπάθησε ο ίδιος να παρουσιάσει ότι ο Τρούμαν ας πούμε ήταν υποχείριο ας πούμε στο παρελθόν κομμουνιστών, δηλαδή ήταν μια πολιτική που στραφόταν ευθέως ενάντια στους δημοκρατικούς, παρόλα αυτά ακόμα και κομμάτι των δημοκρατικών τη στήριξε αυτή την πολιτική πέρα από το σύνολο των υπολείπων, και βέβαια είναι πια γνωστό ότι ο σχεδιασμός και η καθοδήγηση αυτής της διαδικασίας ήταν στα χέρια του FBI.
Και ήταν και ο Χούβερ αυτός ο οποίος συνήθως έδινε και τις πληροφορίες στις διώξεις, έκανε έρευνα, οι κατηγορίες φυσικά ήταν φτιαγμένες, αλλά προετοίμαζε το έδαφος με την ευκαιρία που έλεγες πριν ότι ο Τρούμαν θεωρούταν όταν υπερβολικά μετριόφρον στις αντιδράσεις, οπότε το FBI είχε πρωτοστατήσει στην καμπάνια.
Το FBI, από ό,τι βγαίνουν στοιχεία στην επιφάνεια ακόμα και σήμερα, είχε τεράστιο σχεδιασμό πάνω σε αυτό, και γι' αυτό και ορισμένοι ερευνητές σύγχρονοι λένε ότι πρέπει να αλλάξει και ο όρος και να γίνει χουβερισμός, ας πούμε, και όχι μόνο μακαρθισμός.
Ο Χούβερ ήταν ο αρχηγός των φυσικά μυστικών υπηρεσιών για 30-40 χρόνια, πόσο ήταν, το 30 κάτι.
Έτσι, ναι, ναι. Και είχε ξεκινήσει από μικρό στα βάσανα, τον είχε βοηθό... Τον είχαν βοηθό ήδη σε προσπάθειες καταστολής από παλιότερα, και κάποια στιγμή κυριαρχούσε, ας πούμε, σαν φιγούρα στην ηγεσία των υπηρεσιών. Αν έχουμε λίγο χρόνο...
Έχουμε ένα πενταλεπτάκι χρόνο, οπότε νομίζω ότι είναι αρκετός, πριν βάλουμε το τελευταίο κομμάτι και κλείσουμε.
Θα ήθελα να πω ότι ο μακαρθισμός... Δύο στοιχεία μόνο θέλω να θέσω. Το πρώτο είναι ότι ο μακαρθισμός είχε τρομακτικές συνέπειες πάλι στην πολιτική σκηνή της Αμερικής. Έστρεψε όλο το φάσμα προς τα δεξιά και κατάφερε ένα χτύπημα στη συνέχεια του αγωνιστικού και ριζοσπαστικού κινήματος στην Αμερική. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό και το ξεχνάμε, αλλά θέλω να δώσω μόνο ένα στοιχείο για να πω τι εννοώ. Πολλές φορές όταν ψάχνουμε και βλέπουμε τις κινηματικές διαδικασίες τη δεκαετία του 60, απορούμε με το ότι πόσο αναβιώνουν ακόμα και προσοσιαλιστικές αντιλήψεις, το πώς είναι σαν να ξεκινάει ένα κίνημα από την αρχή. Δηλαδή είναι σαν να διατρέχει τη διαδρομή των ουτοπικών σοσιαλιστών, των κοινοβίων, των, δηλαδή μορφών προσπάθειας και πάλης και εναλλακτικής κοινωνικής συγκρότησης που κάποιος μπορεί να αναζητούσε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, και βλέπει να αναπαράγονται τη δεκαετία του 60 και να ξεπηδάνε σαν καινούργια φαινόμενα. Και είναι ακατανόητο αν δεν καταλάβει κανείς τη ρήξη στη συνέχεια της ριζοσπαστικής παράδοσης στην Αμερική που έφερε ο μακαρθισμός. Η νέη ριζοσπαστικοποίηση, οι εργατικοί αγώνες του 60 κτλ. Δεν μπορούσαν να αναζητήσουν πίεση τη συνέχεια.
Έπρεπε να ξεκινήσουν από το μηδέν, εννοείς.
Έπρεπε να ξεκινήσουν από το μηδέν, γιατί με φυσικό τρόπο είχε κατασταλεί, είχαν πεταχτεί έξω από τις δουλειές οι άνθρωποι με σάρκα και οστά που μπορούσαν να κρατήσουν αυτή τη συνέχεια. Αγωνιστές εργάτες, οι αγωνιστές εργάτριες, αυτή η διανοούμενη, οτιδήποτε είχε συμβεί, είχε κατάφερε να δημιουργήσει μια ρήξη στην ίδια την εξέλιξη του ριζοσπαστικού κινήματος.
Πότε θεωρείτε ότι ο μακαρθισμός σταμάτησε, τουλάχιστον με την σκληρή μορφή των διώξεων?
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο σημείο, γιατί όταν γίνεται η επίθεση στους καλλιτέχνες, και είναι γνωστή
τον Καζάν και το κάρφωμα, ναι, συναδέλφων.
Είναι περισσότερο γνωστή αυτή η ιστορία με τον Καζάν, αλλά είναι ίσως άγνωστη ότι από αυτούς που καρφώνανε και έδιναν ονόματα ήταν πολύ χαρακτηριστικός ο Walt Disney. Επίσης ήταν πολύ χαρακτηριστικός ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος από δευτεροκλασάτος ηθοποιός μετά τα καρφώματα έγινε πρόεδρος της Ένωσης Ηθοποιών Μεγάλης Οθόνης.
Και ο Νίξον που πρώτο ξεκίνησε το 1946,
ναι,
νομίζω.
Ναι, ναι. Και βέβαια λένε ότι ήταν και πράκτορας ο άνθρωπος και είχε και TAF 10, ας πούμε, κωδικό στο FBI, ας πούμε, για το Ρίγκαν. Από τη μεριά των κυνηγημένων, λοιπόν, ήταν μια πολύ γνωστή προσωπικότητα στους Hollywood Ten που λέμε, αυτούς που αντιστάθηκαν και είπαν ότι είναι αντισυνταγματικό κτλ. Ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτός που είχε γράψει το «Τζόνι πήρε το όπλο του», το σενάριο. Ήταν ο ίδιος ακριβώς ο οποίος έγραψε το σενάριο, μετέγραψε το μυθιστόρημα του Fast για το Σπάρτακο σε σενάριο, και έγινε και πότε έχουμε μια σηματοδότηση της λήξης της μαύρης λίστας, όταν το 1960 ο Κέρν Ντάγκλας λέει ότι ο σεναριογράφος ήταν ο Τράμπο. Ενώ προηγούμενα δεν μπορούσε αυτό να αναφερθεί και με ένα συμβολικό τρόπο σπάει στην Αμερική η μαύρη λίστα. Σπάει με την ανακοίνωση ποιος είναι ο σεναριογράφος της ταινίας ο Σπάρτακος.
Το οποίο θα ακούσουμε μόλις τώρα. Έχει φέρει ένα απόσπασμα από αυτό. Επίσης να πούμε ότι εκείνα τα χρόνια είχε μένονταν ο πόλεμος στην Κορέα, ένας επεκτατικός πόλεμος όπου φυσικά δεν κατάφερε να αναπτύξει αντιπολεμικό κίνημα λόγω ακριβώς αυτού του κλίματος του ψυχροπολεμικού και του μακαρθισμού. Έχουμε να πούμε τίποτα άλλο πριν κλείσουμε? Όχι. Λοιπόν, ακούμε το απόσπασμα από τον I'm Spartacus, τον Bruce Springsteen με τον Tom Morello μετά.
Ξέρετε ακόμα.
Δικιά σου επιλογή. Να ζητήσουμε συγγνώμη από το Λάμπρο για τα 5 λεπτά που του φάγαμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα. Θα ξεκινήσουμε το τρίτο μέρος από αυτή ακριβώς την περίοδο, από το τέλος του μακαρθισμού. Θα μπούμε στην πολύπλοκη δεκαετία του 60 που μπορεί να τραβήξει όλη μόνο μία εκπομπή. Ευχαριστούμε Δικαίο, να είσαι καλά.
Εμείς ευχαριστούμε πάνω.
Καλές διακοπούλες, για χαρά.
I'm Spartacus!
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 Through Bob Dylan, through Hank Williams, through Pete Seeger, through Woody Guthrie, through Lead Belly, through the fathers of folk music, and people who were engaged in and who wrote about what was going on in the world around them, all of us here tonight are fortunate to be in this room. If you pick up the newspapers, you see millions of people out of work, you see a blood fight over decent health care for our citizens, and you see people struggling to hold on to their homes. If Woody Guthrie were alive today, he'd have a lot to write about high times on Wall Street and hard times on Main Street. Now to join my two great guitar players, Steve Van Zandt and Nils Lofgren, I want to bring out one of the greatest guitar players in rock and roll and a great voice from Rage Against the Machine and the Night Watchman, Tom Morello. Come on.
Walking along the railroad tracks, going someplace there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the Southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of Tom Jones. Pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preach
She lights up a butt and takes a turn. We pull and the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box beneath the underpants, you got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city's aqua dust. Everybody knows I'm sitting down here in the campfire light, waiting on the ghost to come to show.
Tom said, "Mom, wherever there's a cop beating a guy, wherever a hungry newborn baby cries, where there's a fight against the blood and hatred in the air, look for me, Mom, I'll be there.
Wherever somebody's fighting for a place to stand, for a decent job or a helping hand, wherever somebody's struggling to be free, look in their eyes, Ma, you'll see me." Yeah.